Hai, kamu sedang mendengarkan Teapot, bukan teko ataupun kendi, tapi Teapot, Teachers Podcast, bersama saya, Aprelia Wulansari. Pandemi telah membuat banyak hal berubah, termasuk soal proses belajar. Para siswa harus belajar dari rumah, dan mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dan tentu saja saya juga sih. Orang tua yang biasanya mengandalkan guru atau pengajar untuk proses belajar, itu nggak bisa lagi. Seperti itu, karena orang tua juga harus jadi guru selama anak-anak mereka berada di rumah dan tentu saja belajar di rumah. Dan bagi sebagian besar orang tua, mengajar itu bukanlah sesuatu yang mereka ahli banget. Tapi jangan khawatir, karena rekan gue, Nanda Salawati, udah ada di sini untuk sharing tips untuk orang tua jadi guru selama di rumah. Halo Nanda.
Hai.
Oke, apa kabar?
Baik dong.
Oke, nah tadi kan gue udah bahas soal belajar dari rumah. Ketika lo akhirnya mendengar keputusan dari pemerintah bahwa dan semua dari semua hal yang bertanggung jawab bahwa proses belajar mengajar akan dilakukan semuanya dari rumah. Bagaimana lo mengantisipasi hal ini dengan belajar dari rumah? Tentunya untuk anak-anak lo dan otomatis lo jadi guru dong. Itu lo gimana?
Gue yang pertama kali itu calendar blocking sih. Jadi kayak well, sebenarnya bikin-bikin konten tuh kan lebih banyak malam ya. Jadi gue agak-agak leluasa gitu ya. Gue nggak tahu di posisinya orang tua yang lain yang memang 9 to 5. Gue nggak paham ya. Cuman gue agak terbantu karena selama ini gue juga ngerjain konten juga kebanyakan malam gitu loh. Jadi calendar blocking tuh lebih yang ke gini. Kalau misalkan anak-anak hari ini atau pekan ini jam berapa-berapa aja pakai komputer, itu kita switch gitu loh. Karena kan otomatis kan sharing ya gitu loh. Gue sama anak-anak tuh udah mindsetnya, oh ini komputer buat kerja gitu ya kan, atau buat sekolah. Jadi yang pertama kali itu calendar blocking sih. Jadi pas mereka lagi, misalkan lagi Zoom gitu ya kan, ya kita nggak bisa ngerjain yang lain yang terlalu berisik, or kita nggak bisa yang ada meeting yang isinya confidentiality semua gitu ya kan, itu mesti di switch lagi gitu loh. Calendar blocking itu dari awal sih, itu yang pertama kali sih yang antisipasinya.
Jadi ya sih, oh berarti memang karena pekerjaan lo kan lebih banyak malam ya buat editing, terus bikin konten kreator, lo sebagai konten kreator juga kan, terus banyak hal yang lo bikin dan itu memang menggeser. Dan akhirnya memang anak-anak apalagi jam masuk anak sekolah kan pagi ya, sampai sore apa siang biasanya gitu kan. Jadi lo membuat prioritas untuk pagi sampai siang atau sore buat anak-anak lo untuk ngurusinnya mereka. Terus apakah lo mendampingi mereka ketika mereka masuk kelas atau lo kayak udahlah biarin aja kayak gitu?
Enggak juga sih, cuman kalau misalkan ada tugas, iya gue dampingin. Kalau misalkan kayak yang sesi Zoom atau WhatsApp video biasanya kan one on one, gue malah bisa ngerjain yang hal-hal yang gue perlu kerjain gitu. Misalkan gue misalkan perlu ke convenience store gitu ya kan, kan gue gak ada CCTV nih. Kalau misalkan ada gurunya kan yang lagi Zoom meeting, berarti ada yang ngawasin anak gue. Lebih yang kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan pendampingannya itu kalau yang tugas-tugas atau perintilan tugas itu kan banyak ya kadang-kadang. Sama mau ujian kayak gitu, lebih yang kayak gitu sih. Kalau misalkan ujiannya sendiri, gue nggak tahu sama yang orang tua lain apakah dibantu atau enggak. Cuman bisa jadi oknumnya juga banyak yang kayak gitu, yang ujiannya menjadi ya well, ujiannya valid tapi tidak reliable jadinya ya kan. Gue gak bantu kayak ke situ. Jadi begitu ada pop quiz ya kerjain sendiri gitu lah ya kan. Tapi kalau misalkan kayak mau ujian, ya gue gak bantu. Lebih yang kayak gitu sih.
Gue setuju sih, karena biar hasil mereka sendiri kan, dengan jerih payah keringatnya sendiri. Iya, konten lah lo yang lulus bukan anak lo. Iya kan. Ya karena terus lo sebagai pengajar, nah tadi kan lo bilang lo cuma dampingin kalau biasanya ada tugas dan kalau mereka tanya pastinya kan. Tapi lo sebagai pengajar, gampang nggak sih lo ngajarin anak-anak lo?
Di rumah.
Ya di rumah pastinya, kalau di sekolah lo jadi gurunya dong.
Iya juga sih. kadang-kadang tuh ke bawah, Prel. Jadi kayak yang gue sebagai guru, nah itu kadang-kadang gue terapin di rumah sih. Gitu loh, jadi yang lebih yang ke, gue gak tahu kalau misalkan orang tua yang lain ya, karena kan posisinya gak semua orang tua juga guru tadinya gitu ya kan. Jadi kalau gue memang dari awal sebenarnya, kalau ditelik lagi ya dari dulu nih ya kan, gue kadang-kadang suka ada time out macam guru gitu loh ya kan. Di sekolah kan memang ada time out gitu loh ya kan. Apa kan notice tool itu ada gitu. Memang dari dulu kadang-kadang itu suka kepisah sendiri sih melihat anak-anak. Jadi sebenarnya mereka juga murid gue kadang-kadang gitu loh. Soalnya kadang-kadang kalau misalkan terlalu in touch banget di guanya, gue malah jadi kayak yang posesif, yang akhirnya mereka nggak belajar buat salah gitu loh. Tuh, nah lebih yang kayak gitu sih. Terus kayak yang tapi tetap kalau misalkan ujian hasilnya atau nggak pop quiz hasilnya 5 gitu ya kan, tetap gue drill. Lebih berarti gitu.
Ini misahin, ya ada harus di drill ya.
Misahin apa ya? Misahin subjektivitas itu perlu perlu ini sendiri sih, perlu latihan sendiri sih. Kadang-kadang kan kita orang tua nggak pengen anaknya jatuh ke sandung ya gitu ya kan.
Benar.
Gitu. Tapi ya udah pada akhirnya ke sini-sini, oh ya udah nilainya berapa? Oh ya udah, tanggung jawab tuh nilai.
Pernah nggak sih? Gue penasaran, pernah nggak sih ketika anak lo lagi ujian, misalnya kan biasanya ujian sekarang kan pakai Zoom, atau tadi yang lo sebutin di awal itu ada WhatsApp, video call. Pernah nggak sih lo tuh gemes, lo udah tahu jawabannya, tapi kayak anak lo nggak bisa ngomong, terus lo kayak, lo gregetan sendiri. Lo pernah nggak ada pengalaman kayak gitu?
Pernah, sering. Apalagi yang
terus
kayak,
apa yang
kayak
lo lakuin?
Yang bahasa-bahasa itu kan yang harus tesnya itu yang tes interview kan ya. Kalau misalkan bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya kan. Itu memang interview kan. Memang oral test gitu ya kan. Kadang-kadang ya gue gemes sendiri. Tapi ayo udahlah gue di dapur aja lah gue masak. Daripada gue interfere gitu ya kan. Lebih kayak gitu.
Lo lebih memilih tight untuk misikin tiba-tiba anak lo. Ini jawabannya lo pernah gak kayak gitu.
Setelahnya biasanya.
Oke.
Sebenarnya sih sebelum-sebelumnya sempat ya yang baru-baru banget gitu loh ya kan pandemi, terus abis itu ujian kan dikirim tuh sama perintilannya, soal-soal sama apa ya, logbook ya, apa sih, checklist ya segala macam. Itu dulu dulu kayaknya sekian abad yang lalu gitu ya, enggak, sekian bulan yang lalu. Pas awal-awal tuh gue sempet gitu loh. Jadi ujian sebelum dikirim balik, gue kayak quote-unquote remedial membahas isi jawabannya benar atau enggak gitu ya kan. Abis itu gue tanda tangan gitu ya kan. Terus begitu kesini-sini gue intro dulu ke gurunya. Ibu, yang saya tidak tanda tangan berarti saya enggak periksa. Itu pure hasil anaknya. Gue hanya intro gitu sih sama gurunya. Jadi gurunya tahu, oh ini benar-benar gak ada dibenerin, gak ada remedial sama orang tuanya. Berarti ini pure punya anaknya nih. Kayak gitu. Oh gitu ya Mami, pantesan kita juga bingung sih, ini kenapa gak ada yang ditanda tangan. Itu berarti hasil anak saya, gak saya koreksi. Gitu loh. Itu awal-awal ya gue masih, sekian bulan pertama tuh masih koreksi gitu loh. Tapi kayak ada mindset gue ke switch sendiri gitu loh ya kan. Kalau misalkan, ya well, tergantung orang tuanya sih. Cuman kayak mindset gue yang jadi yang, kalau gue koreksi terus, nanti gurunya punya data apa yang beneran ini hasil kerjanya anak gue gitu loh. Jadi kesini-sini, oh yaudah gue baca, gue foto kan, biasanya gue foto gitu loh. Begitu udah dibalikin hasilnya ada, baru tuh inian gue koreksi, ini salahnya di mana gitu. Lebih yang kayak gitu sih. Maybe gue terlalu cuek kali ya.
Tapi nggak juga sih, kan balik lagi orang tua gaya lo mendidik anak lo mungkin seperti ini. Orang tua di luar sana kan juga kita nggak tahu seperti apa kan. Dan gue setuju sama lo, kayak anak lo dan guru lo kan sebenarnya mereka harus tahu progresnya sampai mana. Dan catatan buat gurunya juga, oh anak ini tuh ternyata belum ngerti yang ini, bisa jadi. Dan tapi emang sih, gue kalau kayak mak gue kayak lo, mak gue kan kayak jadi QC gue, jadi kayak ah yaudahlah ada mama kayak gitu kan, bisa jadi juga kayak gitu kan, bisa, tapi bisa. Balik lagi lo langsung switch mindset gitu, ternyata akhirnya anak lo jadi istilahnya dia sama gurunya juga bisa tahu catatannya seperti apa. Dan terus selama pandemi ini lo jadi guru di rumah, gimana sih komunikasi dengan sekolah khususnya dengan guru ya?
Kalau sama sekolah sih kita ada kayak grup WA, ada juga WA sama gurunya ya. Jadi kalau misalkan ada apa ya kontaknya via WA gitu ya kan. Cuman kalau misalkan kesini-sini waktu itu juga gue pikir kalau gue terlalu interfere jadi gurunya nggak ada keleluasaan, sedangkan kelas itu kan otoritasnya guru ya. Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua juga lupa gitu lah ya kan. Itu kelas tuh wilayah kekuasaannya gurunya anak kita gitu. Kadang-kadang kita kan pengen interfere apa ya, kita pengen ikut campur sih sebenarnya gitu lah ya kan.
Kalian penonton doang seharusnya.
Iya gitu lah ya kan. Begitu ada gapnya apa, nice itu yang kita ngisi gitu ya kan. Cuma itu butuh butuh awakening sendiri sih kalau menurut gue. Awakening, bahasa gue berat banget ya. Butuh kesadaran juga sih gitu ya kan. Karena kan gue kalau terlalu interfere juga kan, di satu sisi memang ya gue gak pengen anak gue nilainya jelek, cuman kan di sisi lain guru gue, guru anak gue jadi kesannya cuman gue bayar buat ngasih urak-urakan nilai gitu, gak mau gitu loh. Guru itu lebih dari itu sih sebenarnya gitu loh ya kan. Dia punya kekuasaan atas kelasnya menurut gua gitu loh. Jadi kesini-sini gak terlalu banyak interfere guenya. Mungkin di luaran gue dianggapnya terlalu cuek kah atau gak peduli. Cuman kesini-sini gue juga sebagai guru juga gue menghargai otoritas guru sih. Itu kelasnya mereka gitu loh. Lebih kayak gitu.
Iya. Gue setuju banget sih, karena istilahnya guru pasti istilahnya dia yang lebih tahu, dia sudah yang bersekolah dan dia yang punya gelar untuk hal seperti itu kan, dan dia punya pengalaman yang lebih banyak. Dan kita sebagai orang tua, kita lu kali ya, lo sebagai orang tua adalah tugas lo.
Onti-onti,
ya kan? Lo sebagai orang tua tugas lo mendukung guru itu dan anak-anak lo pastinya. Tapi banyak hal sih sebenarnya yang bisa dibahas lagi. Dan masih mau gue, pertanyaan gue masih banyak sih. Gimana lo sabar, bisa sabar untuk mengajar anak-anak lo di rumah? Apalagi kan biasanya kalau ke sekolah kan lo jarang ketemu dia. Biasa ketemu sih, cuman maksudnya kalau kayak dia masuk sekolah jam 7 misalnya, pulang jam 4 sore. Nah, lo kan ketemu dia itu apalah jam 5 baru sampai rumah, terus jam 10 atau jam 11 sudah tidur. Terus sebenarnya siklusnya paling cuman dia istilahnya gak tidur itu paling cuma berapa jam. Tapi ini kan selama 1 tahun terakhir, satu tahun di rumah terus, apa hal yang paling lo sadarin ketika proses belajar dari rumah ini, dan bagaimana lo menjaga kesabaran lo, semacam kayak lo tidak mudah terpicu untuk langsung kayak gitu.
Lebih ke sebenarnya, wah ini jadi bahasannya ini banget dong, filosofi sekali ya.
Nggak apa-apa, beri kami cahaya. Gue beri kami cahaya di Indonesia.
Oh, ada sesuit loh. Tapi yang kegini loh, Brel. Sebenarnya tujuannya ngirim ke sekolah tuh sebenarnya apa gitu loh. Karena kayaknya gue merasa sekian lama itu gue agak stuck di mindset yang okay, sekolah nilainya okay. Kayak gitu. Dan untungnya gue nyadar sekolah itu gak sebegitu gitunya doang, sekedar nilai gitu loh. Memang gue ngerasa agak telat ya nyadarnya gitu loh. Jadi kayak yang ini sekolah tujuannya apa gitu loh. Kayak yang sekolah yang ini memang basis agamanya beda sama sekolah yang sebelumnya. Ada berbasis agama yang lain. Dan Gue kayak yang di tengah jalan agak lupa, oh ya gue milih sekolah ini kan gara-gara bagaimana dia mengajarnya ya, gitu loh. Gak cuman yang sekedar nilainya gitu ya kan. Terus kalau ngejaga kesabaran gitu ya kan, sama orang tua, sebagai orang tua gitu ya kan, ya well balik lagi sih goalnya apa masukin ke sekolah ini gitu loh. Jadi nilai yang mau diajarin tuh sesuai nggak sama nilai yang lo anut gitu loh. Kita nggak ngomongin agama ya, kita nggak ngomongin basis agama nih. Tapi kan kayak yang budi pekerti, yang being responsible gitu-gitu kan itu nilai juga ya gitu ya kan. Sebenarnya balik lagi ke situ sih. Dan gue ngerasa gue telat sih nyadarnya. Jadi sebelum-sebelumnya gue yang buruan kerjain, ini jam berapa harus ngumpulin ini gitu ya kan. Gitu, pada kesini-sini pada akhirnya tuh kan di WA kan sama ibu gurunya kan belum ngumpulin tugas kan. Cop 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 cop.
Oke, itu kayaknya masa kecil gue lagi gitu. Oke, berarti lo butuh berapa lama untuk bisa sampai ke level yang kayak biasa kan ya, zaman kita kecil pasti kayak, jam berapa ini belum bangun, lama-lama PR mau dikumpulin jam berapa. Kita kan biasanya kayak gitu ya dari kecil. Itu lo butuh berapa lama akhirnya lo bisa menyadari kayak, tuh kan udah di WhatsApp, cop-cop, kayak maksudnya sebenarnya lo nyinggung mereka tapi dengan cara yang istilahnya membuat yang mendengar itu tidak menimbulkan apa ya, tidak menimbulkan rasa kesal atau tidak membuat dia istilahnya sakit hati. Apalagi anak kan kayak apa yang kita rasain dari kita kecil kan sampai sekarang kita akan ingat kan. Apalagi kayak gitu loh, lu berapa lama bisa sampai ke fase itu?
Gue kerasa gue agak telat satu tahun ajaran sih.
Lama juga ya.
Iya. Yeah.
Tapi gak
karena
apa-apa,
kan
mending
pertama
telat daripada
kali
tidak sama sekali.
pertama kali SFH kan sebenarnya antara Maret April ya tahun 2020 ya. Gue ngerasa ya baru baru banget gue nyadar tuh sekitar Januari Februarian tahun ini gitu loh. Jadi kalau dihitung-hitung sama liburan sekolah gitu ya kan, break sekolah, kayaknya gue satu tahun ajaran telat deh, telat ya gitu loh ya kan, baru nyadar gitu ya kan, kayak gitu.
Jadi ya memang butuh waktu ya, dan istilahnya semua orang pasti punya proses perjalanan yang berbeda, dan maksudnya juga anak yang dihadapin berbeda, sekolah yang dihadapin berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan, tapi paling enggak semua hal bisa kita pelajari. Dan sebelum akhir podcast kita, gue mau tahu tips 3 hal dari lo, dari merangkum semua yang kita ngomongin, 3 hal dari lo, gimana menjadi orang tua yang sekaligus guru selama di rumah, yang kita belum tahu sampai kapan kan proses belajar mengajar ini di rumah.
Tips pertama, tergantung anaknya.
Oke.
Karena anak yang gede sama yang kecil, pasti treatmentnya akan beda. Karena kan karakternya pasti akan beda gitu ya kan. Yang kedua itu kalau gue tipsnya ya, mesti bisa memilah-milah yang istilahnya yang priority atau yang kayak yang prioritas itu penting dan mendesak yang mana gitu loh. Lebih yang kayak gitu.
Okay.
Nilai penting ya penting. Mendesak nggak? Harus banget. Nah, tapi deadline penting dan mendesak. Kalau deadline, karena urusan tanggung jawab. Lebih yang kayak gitu. Itu tips kedua. Memilih-milih sih gitu loh ya kan. Kalau yang ketiga itu lebih yang tipsnya adaptasi gitu loh. Karena kan di tengah jalan pasti ada chaos nih. Yang tiba-tiba tugasnya berubah, tugasnya salah gitu ya kan. Pasti ada chaos. Lebih yang ke adaptasi sama yang ke bagaimana toleransinya gitu loh. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan nilainya enggak 10 dari 10, tapi dia ngerjain tugas laundry sama sapu pel ya oke lah gitu ya kan. Lebih yang ke situ gitu lah adaptasinya.
Berarti ada apa adaptasi dari diri lo selama proses belajar dari rumah ini dalam satu tahun lebih terakhir ini? Dan toleransi terbesar lo apa? Tadi lo udah ngasih satu contoh kan yang soal kela ini, tapi yang penting dia nyuci, dia ini nyapu, tapi pengen tahu lagi adaptasi dan toleransi terbesar yang lo lakuin sebagai orang tua yang juga sekaligus guru buat anak-anak lo.
Adaptasi working hour itu yang terbesar ya, karena kan kita hidup di 24 jam yang sama sebenarnya ya kan. Cuman ini komputer yang ini nih dipakainya siapa, jam berapa sampai jam berapa, itu adaptasi terbesar gue. Kalau misalkan toleransi itu lebih yang ke know how to tolerate the intolerable and when not to, gitu ya kan. Lebih yang ke situ. Sebenarnya on the job, di pekerjaan gue di luar rumah, memang gue belajar itu. Tapi gue tidak menyangka kalau gue akan menerapkan kata-kata I know how to tolerate the intolerable and when not to di rumah. Gitu.
Oke. Benar. Jadi yang lo alamin di luar sana, yang lo pelajarin di sana, pengalaman lo ternyata sangat berguna ketika lo terapin di dalam rumah ya. Dan banyak sekali adaptasi dan toleransi yang sudah lo jalanin ketika lo jadi orang tua sekaligus lo jadi guru. Dan emang banyak banget yang dari tadi itu kalau dirangkum sebenarnya tuh bisa panjang banget. Tapi dengan pengalaman lo ini, semoga semua para guru yang adalah juga orang tua dan juga orang tua yang jadi guru bisa belajar. Dan mereka bisa menemukan pencahayaannya sendiri. Bagaimana dengan anak-anaknya. Apa yang harus mereka lakukan. Sampai ribet lah gue. Semacam kayak off klarung gitu kan. Mau di Indonesia nggak enak kan?
Enggak.
Nggak enak. Jadi semoga semua anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Terus orang tuanya juga tetap bekerja dan belajar dengan baik. Dan semuanya stay safe pastinya ya. Dan podcast kita soal tips untuk orang tua jadi guru selama di rumah ini sudah sampai pada ujungnya. Dan semoga semuanya sehat semuanya. Dan gue Aprilia Wulansari bersama rekan gue
Nanda Salawati.
Kita berdua pamit. Bye-bye.